tulet hyvin erikoiseen ajankohtaan tässä ihmiskunnan historiassa ja kulussa. Nämä päivät eivät suinkaan ole Jumalalle tuntemattomia, vaan silloin jo tiesi ja ennemminkin, mutta silloin jo selvästi mainittiin, kun Israelin kansa kokee helluntain ja syyssateen, niin Jumala oli luvannut myöskin kevätsateen tulon. Jeesus puhui opetuslapsille kesän tulosta, mutta ennen kesän tuloa koetaan kevät, sateitten aika, Jumalan sateitten aika. Eräänä päivänä Jeesus opetuslapsilleen puhuu siitä, miten vainiot ovat vaalenneet leikattaviksi. Ja huomauttaa opetuslapsille sinä päivänä, että te sanotte, vielä 4 kuukautta niin elonleikkuu joutuu. Te odotatte 4 kuukauden kuluttua elon kypsymistä ja leikkuun joutumista. Mutta minä sanon teille, nostakaa silmänne, katselkaa vainiota, ne ovat valjenneet leikattaviksi. Eli se alkaa se leikkuu nyt. Ja hän jatkaa, että te pääsette leikkaamaan, mistä te ette ole vaivaa nähneet. Te pääsette korjaamaan satoa, joka ei ole teidän vaivan näköinen hedelmä. Ja se toteutui pian, kun opetuslapset saivat kokea helluntain. Eivät he olleet kylväneet vielä mitään, mutta pääsivät suoraan leikkaamaan. Jeesus tarkoitti sanollaan, että elon leikkuun aika on nyt. Ja se alkoi Sykkarin kaupungin herätyksellä sillä hetkellä. Me olemme tulleet Jumalan elonkorjun aikaan nyt. Ja sen aikaan saa Jumalan pyhän hengen väkevä vaikutus. Jumalan vuodattunut pyhän henkensä ihmiskunnan ylle, kaiken lihan ylle. Ei tämä herätys ole ihmisten aikaansaama. Ei tämä herätys ole minun eikä kenenkään muun käden kosketuksen aikaansaama. Ei tämä herätys ole minun käsissänikään, onneksi. Minä väsyisin tämän alla. Vaan tämän kaiken takana on rakastavan isän sydän, joka haluaa tälle sukupolvelle, tälle ihmiskunnalle vielä kerran osoittaa rakkautensa ja armonsa. Muuten hän ei voisi olla vanhurskas tuomari, kun tuomion päivät tulevat, ellei hän antaisi ihmisille tilaisuutta, osoittaisi rakkauttaan, armoaan, mahdollisuutta kääntymiseen, pelastumiseen, uuden elämän kokemiseen. Hän ei olisi puolueeton, jos hän antaisi tuomioiden tulla osoittamatta ihmisille rakkauttaan, armoaan, sääliään, lämpöään. Teistä monet ovat olleet siellä Lapualla kokouksissa, mutta kerron teille erään tapauksen tässä tammikuun varrelta. Eräs mies, henkilö lähtee sieltä Kalajoelta, Keski-Pohjanmaalta, sukulaisiin Seinäjoelle. Ja siinä toivossa hän oli jotain jo kuullutkin, että tällaisia kokouksia Lapualla pidetään. Hän oli hyvin vaikea sydänvika. Hän tulee sinne sukulaisiin Seinäjoelle, kuuntelee siellä yhden kasetin. Ja kuuntelee julistusta Jumalan pelastavasta ja parantavasta voimasta. Ja hän sanoo sen sukulaisilleen siellä Seinäjoelle, että no jos nyt, kenelle tämän kaltainen kokoustilaisuus on, niin minullehan se on. Hänellä oli hyvin vaikea sydänvika, sepelvaltima tukkeutuma, sydämen veltostuma, vaikea veritulpan jälkitila, viimeksi marraskuussa ollut Oulaskankaan sairaalassa hoidettavana siellä Oulaisessa. Keski-Pohjanmaalla. Sitten veren liikarasvaisuus, monta muuta vaivaa. 7 vuotta sitten hän oli hävittänyt karjan pois, sairas eläkkeelle eleli. Hänen vaimonsa teki töitä, mitä hän ei jaksanut, ja niin päivästä päivään kuljettiin. Monet unettomat yöt hän oli valvonnut sydämensä tähden, kun ei voinut edes nukkua. Mutta hän tulee sinne kokoukseen. Hän kuuntelee julistusta. Usko tulee muuten kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanasta. Siksi me saarnaamme näissä kokouksissa, emmekä ainoastaan ylistä ja laulaamme, me julistamme Jumalan sanaa. Jos jotakin kiinnostaa, että miksi me puhumme ja saarnaamme, etteikö se Jumala voi toimia suoraan? Kyllä, mutta usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanasta. Ja sitten tapahtuu, mitä sanaan on kirjoitettu. Sinäkin, jonka sydämessä tänä päivänä ei ole uskoa, se syntyy kuunnellessa Jumalan sanaa. Ei minun sanojani, vaan Herran sanaa. Niin tämäkin mies kuuntelee. Ja kääntyy Jumalan puoleen. Ja sinä iltana Jumalan voima kosketti häntä. Hänen sydänvaivansa helpottuu ja hän kokee, miten terveyden voimat virtaavat hänen olemukseen. Kun hän lähtee kotiin, hän nukkuu normaalisti. Hän kokee jotain aivan uutta. Uutta elämän toivoa. Elämä näytti nyt uudelleen nostavan armolliset kasvonsa hänen puoleensa. Ja niin hän sieltä sitten soittelee jo Kalajoelta Ylivainiolle, että mitä hänelle oikein tapahtui siellä kokouksessa. Ja sitten hän sanoo, että saahan sinne tulla, kun minä tulen vaimoni kanssa, että saahan vaimonikin sen kokouksen. Kyllä, tervetuloa vaan. Me tulemme ensi tiistaina. Tässä on ihmisiä, jotka eivät tiedä meidän asioista edes sen enempää, että pitääkö se tulla yksin vai saako se tulla vaimon kanssa. Kuule, saat sinäkin illalla tulla vaimosi kanssa, jos nyt yksin tulit. Kyllä tänne tulla saa. Vapaa pääsy. Ja hyvä sopu tilaakin antaa. Ei tämä nyt niin ahdas ole, että älkää nyt ensi viikolla uutta saalemia vielä rakentava. Odotetaan nyt pikkusen aikaa. Ja niin hän tulee seuraavana tiistaina. Ja Ylivainio pyytää, että tulepas kertomaan. Kysy, onko tällaisen kaltainen mies kokouks? On. Tulepas kertomaan, mitä sinulle tapahtui viime tiistaina. Hän tulee kertomaan, että tätä on niin vaikea kertoa ja kuvata, mitä minulle tapahtui. Mutta se, mitä hän on nyt kokenut, on jotain käsittämätöntä ja uutta. Veli Ylivainio kysyi häneltä, no tänä iltana sinä varmaan annat sydämesi Jeesukselle. Niin tämä pohjalainen isäntä vastasi hyvin yksikantaa, että tehdään niin. Sitten hän lähtee pois sitä lavalta, kävelee sinne etuosassa. Ja sitten Ylivainio mainitsi, että varmaan sinun vaimosinkin antaa sydämesi tänä iltana Jeesukselle. Kyllä, molempien on tarkoitus antaa sydän Jeesukselle. Sitten tämä isäntä vielä kysyi lupaa, että saammeko me tulla yhdessä käsi kädessä? Hänen sisäinen maailmansakin oli niin herkistynyt, että tämä on jotain niin suurta, että niin kuin uudestaan vihille, käsi kädessä, mutta kun elämä annetaan Jeesukselle, he yhdessä tulivat käsi kädessä. Sitten kun hän oli mennyt kotiin, hän taas sieltä soitti jälleen ja hän sanoi, että ja nyt meitä tulee täältä muitakin. Ja hän otti sukulaisia mukana, tuli siinä uskossa ja toivossa ja toi niitä rukoissa sanoi, että ilman muuta ne pelastuu, kun ne vaan tulee. Semmoinen usko oli syntynyt kahden viikon sisällä hänen sydämessä, että kun vain hänen sukulaisensa ja vaimonsa sukulaiset, kun ne tulee ennen kokoukseen, niin ne lähtee pelastettuna kotiin. Monilla uskovaissa on semmoinen käsite, että voi, kun tuo työkaveri kyllä se ihana saada kokoukseen. Tulko nyt kokoukseen? Ei se tietysti pelastu, mutta käy edes kokouksesta. Onhan sitä vastuu pois, mutta eihän ihmiset uskontuu, mutta ne käy siellä ihailemassa saalemia, kuoroja, lauloja ja kaikkea sitä. Ja tällä mielellä kokonaan toisellainen usko. Kun vain tuonne, niin ne pelastuu. Hän oli itse kokenut sen. Ei kukaan puhunut häntä ympäri, ei kukaan pakottanut häntä mihinkään. Mutta Jumalan armo ilmestyi hänen janoiseen kärsivään elämäänsä muuttaan kaiken toiseksi. Tämän päivän ihmisillä on monia kysymyksiä. Kun keskustelen ihmisten kanssa ja kääntymättömän ihmisten kanssa, niin minä tajuan, miten siellä kiehuu ja kuohuu tänä päivänä. Mitä tämä on? Minä vastaan sinulle tänä päivänä, mitä tämä on. Mutta ihmisten on vaikea ymmärtää, että emme me ihmisinä paranna ihmisiä, vaan se on Jumalan pyhän hengen parantava voima. Ja siksi he kyselevätkin ihmeparantajista ja siunaamisesta ja käden päälle laittamisesta. Ja tuntuu ihmeelliseltä, ihmiset, jotka eivät ole uskossakaan, kun he tulevat kokouksiin, niin heidän täytyy välttämättä päästä sinne, missä rukoillaan ja tulla meidän käsien alle, että me heitä oikein siunata. Ei se riitä, että tuossa vain on polvillaan ja rukoillaan niin kuin on ennen rukoiltu. Vaan ihan kuumimpaan kohtaan ne haluaa. Ja jotain pitää nyt tapahtua, jotain pitää tuntea ja kokea. No tietysti, kun sydän on janoinen, niin okei, sehän on kohdallaan, että ihminen tulee avoimasti hänen eteensä. Mutta eihän se siunaus minusta tule. Se tulee Jeesukselta. Se tulee Jumalalta. Tämä vain siksi, että sinun täytyy tietää se, sillä mitä enemmän ihmiset vapautuvat meistä, sen enemmän heitä parantuu kodeissaan, seurakunnan kokouksissa, kaikkialla, missä Herran henki vaikuttaa, sitä enemmän heitä alkaa parantumaan siellä. Ja tämähän Jumalan tarkoitus on. Kun hän on sanonut, minä olen Herra sinun parantajasi, niin ei hän määrännyt, että minä olen parantaja, kun te tulette jonoon ja esille, niin sitten minä olen parantaja.
Vaan hän on ja oli kansansa parantaja kaikkialla. Kaikkialla, missä ihminen vain kääntyy hänen puoleensa. Tampereella Porissa eräs henkilö jäi sinne ovien ulkopuolelle. Kun siellä oli niin kova sota, se on joulukuulla niistä paikoista, että siellä minusta tulee oikein ilmiriita välillä, kuka pääsee, kuka ei. Niin siellä eräs henkilö oli niin murhemielin siellä oven takana, lasioven takana, ja ovet oli lukossa. Hän oli siinä toivossa tullut, että tänään Jumala kohtaa minua. Voi kun minä pääsisin tuonne sisälle, mutta ei. Sitten hän tajuaa, että mutta eihän Jumalan voimalla sidottu vaan tuonne sisäpuolelle. Onhan se täällä ulkopuolellakin. Ja hän kääntyi Herran puoleen siellä ulko-oven takana. Ja Jumala paransi hänet. Osoittaakseen, että onhan hän kaikkialla. On hänen voimansa kaikkialla, missä ihminen vain kääntyy hänen puoleensa. On täysin mahdollista, että sinä pelastut katua kävellessä, parannut katua kävellessä. Minä koin sen Lahdessa, niin kuin kerron perjantaina, täällä on monia ystäviä, kerron sen teille uudelleen, miten se on Jumalan voima yksistään. Siellä eräs uskovainen veli Lahdessa tulee maanantai-iltana kokoukseen. Hänen toinen korvansa oli kuuro, ja lääkäritkin olivat hänen epäuskonsa jo niin vahvistaneet, että todenneet tältä inhimillistä tasolta, että eikä koskaan kuulla tulekaan. Hän on kokouksessa. Hän kokee sellainen Jumalan voimana suloisuuden. Tämä on vähän kuin toisessa maailmassa, kun hän lähtee kotiin. Ja kun hän kävelee Lahden kaupungin katua, niin silloin Jumalan voima lankesi hänen päällensä ja korva aukesi. Kadulla. Eikö se todista sitä, että minä en sillä kadulla häntä siunannut. Ei kukaan toinenkaan siunannut. Mutta hänen sydämensä oli avoin. Hän ylisti Herraa siellä mennessä kokemastaan siunauksesta, minkä hän sai kokouksessa. Ja yhtäkkiä Jumalan voima lankesi niin väkevänä, että hän lysähti siihen kadulle. Poliisit korjasivat hänet omaan taksiinsa. Veivät häntä kotiin. Ja mies kertoi, että se aukesi Pyhän Hengen voimasta. Hän tajusi, että nyt on Pyhän Hengen voimasta kysymys. Mutta poliisit meinasivat, että ei se mitään aue. Kumpi oli oikeassa? Poliisit vai tämä parannettu? Parannettuhan sen parhaiten tiesi, aukesiko vai ei. Ja kotiportillakin vielä hän tiesi, että se on auki. Lääkärikin totesi, että kyllä se on nyt auki, mutta pysyykö se auki? Se on nyt vielä se toinen kysymys. Te ei nyt kirjoiteta mitään todistuksia, että odotetaan nyt, kestääkö ja pysyykö se auki. Jumalan voima vaikuttaa kaikkialla, missä ihmiset kääntyvät hänen puoleensa. Niin tapahtui apostolien aikana. Ihmisillä oli kasvanut sellainen usko, että Jumalan voima on kaduilla, kaikkialla. Ja muun muassa erään kokouksen he järjestivätkin sillä tavalla, kun ei Pietari enää ehtinyt rukoilemaan, oli liian paljon esillä, olisi ollut ihmisiä. Niin he panivat vaan kadulle sairaat, katsoivat auringosta vain, että tässä ei tarvita mitään muuta kuin arjon kosketus, niin ihmiset paranevat. Siellä oli auringon vastapuolella ihmisiä ja Pietari menee kokousmatkalle opettamaan siellä juuri äsken kääntyneitä ja justin syntyneitä. Jumalan sanalla, kun hän kävelee sitä hiljaa vain, niin sairaita ja halvattuja rampoja nousee pystyn toisella puolella. Ihmissydämet oli vallannut usko, että se on Jumalan voima. Ei Pietarin tarvitse heitä koskettaa. Mutta kun ne olivat nähneet, että Jumala käytti väkevästi Pietaria, niin monien niiden rampojen vaivaisten usko vahvistui, kun ne näkee edes tuon miehen. Ja näkee varjonsa edes kosketti. Niin se tapahtui. Rukousliina. Eihän tässä liinassa mitään taikavoimaa ole. Mutta miksi rukousliina viedään sairaiden luokse? Se on monelle sairaalle uskon kosketuskohta. Se on niin kuin kohta, mihin tarttua. Ja sanoisin teille, ystävät, auttakaa toki lähimmäisiänne kärsiviä sairaaloissa, vanhan kodessa, kun viette rukousliinan, niin ottakaa mukaan ne näitä kokouskasetteja Ylivainion kokouksista. Ei minun kokouksista tarvitse kasetteja, ottaisi pelkää, että minä mainostan omia kokoukseni, mutta ottakaa näitä Ylivainion kasetteja. Ja viekää ne sinne vanhaan koteen. Antakaa niiden ystävien kuunnella yksi saarna ensin. Ja kuunnella, miten nämä rukousliinat siunataan. Heillä on aivan toisenlainen avoin sydän nyt Jumalan voimallekin. Mutta tämähän on Raamatussa. Eihän tämä ole ihmeparantajan puhetta. Tämähän on Raamatun julistus. Näinhän ennenkin tapahtuu. Näin nytkin tapahtuu. Ja kun ne laskevat liinan siellä saarnaa kuunnellessa yllensä, Jumalan voima valtaa ja laskee heidän yllensä ja he parantuvat. Älä nyt piistä sitä 15 markkaa tässä asiassa. Tajuathan, mistä on kysymys. Ei markoista, vaan Jumalan avun saamisesta. Mutta on tärkeää, että ne sairaat saavat olla itse mukana kokouksessa, edes yhdessä. Heidän tarvitsee lehtikirjoitusten perusteella haparoida tuolta jotain epämääräistä, vaan kuunnella, olla yksi kokous mukana. Siitä on apua monille kärsiville. Lähetä toki kasetti myöskin mukana. Sillä on kokonaan toinen vaikutus, kun ihmiset saa kuunnella yhden kokouksen. Tänä iltana saatte vielä, kun ehditte kotiin iltakokouksen jälkeen, kuunnella Yleisradiosta näistä asioista. Ja kun tässä muutama päivä menee, saatte katsella televisiosta, mitä Herra tekee. Ja mitä se vaikuttaa? Se vaan vaikuttaa tämän herätyksen leviämistä. Vain leviämistä. Ihmiset tulevat kuulemaan, kokemaan, mitä Herra tekee tänä päivänä kansansa keskellä. No entä sitten niiden kohdalla, jotka ovat jo pelastuneet ja kokevat tämän voiman? Onko nyt tarkoitus vain, että uskovat käyvät esillä ja kokevat Jumalan voiman ja lähtevät pois? Ei. Jumalan tarkoitus on, että sinä koet voiman ja siunauksen, joka on pysyvä. Ei yhtä lyhyt kuin minun kokoussarjani, vaan pysyvä. Mitä siihen tarvitaan? Siihen tarvitaan vaeltamista Herran tiellä. Alkuseurakunta oli hyvin tarkka siitä, että he jatkossa halusivat vaeltaa Herran tiellä. Niin että se voima säilyy seurakunnan keskelläkin. Vaikka Pietari oli jo Samariassa rukoilemassa äsken kääntyneelle henkikaista, opettamassa heitä, niin Jerusalemissa vaan rammat nousi ylös. Se pelaa, he tajusivat, kun heidän uskonsa on Jeesukseen eikä Pietariin. Ja he seurakunnan keskellä, he rukoilivat joka päivä. He pysyivät keskinäisessä yhteydessä, apostolien opetuksessa ja rukouksessa. Ja Jumalan voima vaikutti niin. Herran voima vaikutti niin, ja sairaat paranivat. Ihmisiä pelastui. Riivatut vapautuivat. Se oli Jumalan voima, joka oli palvelijoiden yllä, palvelijattarien yllä, koko seurakunnan yllä. Ja se säilyi siellä ei 3 päivää, vaan vuosia, vuosikymmeniä. Alkuseurakunnan tuli, oli syttynyt ja valtaisi koko sen aikaisen maailman. Rooman vallan aikanakin Jumalan voima oli niin väkevänä siellä katakombeissa, kun nämä kristityt henkisä kaupalla siellä valsivat olivat. Siellä tapahtui suuria ihmeitä. He kokivat yliluonnollisia asioita. Miksi? Jumalan pyhä henki oli heidän yllänsä. Pietari oli jo mestattu. Paavali oli jo mestattu. Monet muut apostolit olivat jo poissa. Mutta pyhä henki ei ollut. Pyhä henki oli heidän yllänsä. Tunnen, että on minun välttämätöntä sanoa teille jotain. Te tajuaisitte. Ei tämä teidän siunauksenne ole minun mukana kulkeva, vaan se on tarkoitettu teille pysyvästi. Pysyvästi. Koko sinun uskon elämäsi uudistavasti, muuttavasti. Pyhänkin on minun ylläni, se on minun sisimmässäni, mutta se jää sinun ylläsi, sinun sisimpääsi, kun minä lähden pois. Se on Jumalan tarkoitus. Luemme vielä muutamia jakeita tänä päivänä Jumalan sanaa. Apostolien tekojen 8. luku. Näitä samoja asioita käymme läpi uudelleen, josta näiden kokousten aikana on puhe ollut, ja josta jälleen tänä päivänä kysymys on. Luemme jakeesta 5 eteenpäin, Apostolien tekojen 8. luku. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin, ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, nämä lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Sitten jatkan jakeesta 12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Eikö ole yksinkertaista ja selvää tekstiä? Kun Jerusalemin seurakunta kokee suuren vainon, niin tuo vaino ei kyennyt sammuttamaan Pyhän Hengen synnyttämää herätystä, vaan se edes auttoi leviämistä. Sillä Jerusalemin seurakunta koki herätyksen nimenomaan omalla alueellaan. Ihmiset tulivat Jerusalemin kokouksiin kaikkialta. Jerusalem oli kaiken keskipiste. Ja Jumalan tarkoitus oli viedä tämä sanoma maailman ääriin. Jeesus oli sanonut apostoleille, että alkaen Jerusalemista, sitten leviten Juudean alueelle siitä, Samariaan, kaikkialla aina maan ääriin saakka. Se on minun isäni tahto. Teidän täytyy viedä tämä sanoma kaikkialle. Ja niin Filippus lähti Samarian kaupunkiin. Samarian kaupunki oli suuri sen aikaisten mittapuitten mukaan. Ja tuo kaupunki oli sisäisessä tyhjyydessään. Siksi, että kansa oli kauaksi kaikonut Jumalasta, valinnut sisäiseen köyhyyteensä, toivottomuutensa, kaiken noituuden ja taikuuden tunnusteot ja ihmeet, joita noidat saivat aikaan. Huomaa, aivan sama tilanne on tänä päivänä tämän köyhän, sisäisesti köyhän ihmiskunnan keskellä. Suomen kansa on elänyt taloudesta nousukauttansa, hyvinvointikauttansa, kääntäneet selkänsä Jumalalle. Kaikki Jumalan lait, Jumalan säädökset, pyhät asiat, ne pitäisi saada kiireesti jalkojen alle poljetuksi. Se on massan, tai ehkä vähemmistönkin huuto, mutta huuto niin voimakas, että se tuntuu vaikuttavan. Nyt tähän ulkonaisen hyvinvointiin. Ihmisillä on kaikkia tarpeeksi. Ei ihmiset rukoile aamulla joka päivästä leipäänsä. Heillä on leipää niin paljon kuin meillä on kuivettua. Ruokaa on jääkaapit, pakasteet täynnä. Mutta ihmiset ovat oppineet valittamaan. Ja tänä päivänä he valittavat ja nurisevat, johtuen heidän sisäisestä köyhyydestä ja tyytymättömyydestä. Ja tämä kansa on kääntymässä idän uskontojen puoleen. Kaikkeen noituuteen ja taikuuteen viime vuosina hyvin voimakkaasti sitä ollut. Mitä se kertoo? Ihminen ei sittenkään elä ainoastaan leivästä, hänen täytyy saada jotain tyhjiönsä. Ja se jotain on yliluonnolliset asiat. Ihminen tajuaa on jotain yliluonnollista, joka alkaa kiinnostamaan häntä. Ja ihminen myy yhä syvemmin oman elämänsä saatanan palvomiseen, häntä palvelemiseen. Ihminen joutuu monenlaisten siteitten, henkivaltojen orjuuteen ja alaisuuteen, kun hän alkaa leikkimään asioilla, jotka eivät suinkaan ole Jumalalta tarkoitetut tälle ihmiskunnalle, vaan se on se sisäinen köyhyys, Jumalan kielteisyys ja välinpitämättömyys synnyttänyt tämän kansan elämässä. Filippus menee tämän kaltaiseen kaupunkiin. Ilman kuoroa, ilman avustajia, ilman uhrin kerääjiä, ilman äänittäjiä, ilman rukoushuonetta, ilman toimintapistettä. Jotain hänellä oli. Hänellä oli valtakirjat Jumalalta. Hän oli Jerusalemin kaupunkiseurakunnan diakoniveliä. Ja hänellä oli kaksi etuisuutta. Jumala oli antanut hänelle ihmeellisen viisauden. Ja sitten voidellut hänet täyttänyt väkevästi Pyhällä Hengellä. Ja kun hän lähtee liikkeelle, tulee tuohon kaupunkiin. Hän tuntee kaupungin, hän näkee kaupungin. Hän näkee elämän menon, millä ihmiset tyydyttävät itseänsä. Iltaisin ne karkelot. Ne noituuden ja pakanuuden palvomisen hetket hän tietää, mutta hänellä on lääke tulla toivottomalle kaupungille. Hän tietää, se lääke tepsii, se puree, ja hän alkaa julistamaan heille Kristusta. Miten Kolkatalla pitkänä perjantaina, muutama vuosi sitten, naulittiin Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Miten Jumala herättää hänet kuolleista, ja miten Raamatun kirjoitukset todistavat. Mooseksesta alkaen, profeetat, psalmit puhuvat vain hänen kärsimisestään ja kuolemastaan. Ja kun hän julistaa heille Kristusta, niin hänen julistuksensa tuloksena Jumala alkaa toimimaan. ilman Vilippuksen käsiä. Jumala alkaa toimimaan julistetun sanan myötä. Siellä alkaa rammat paranemaan, kun hän Jeesuksen nimessä laskee kätensä niiden ylle tai sanoo vain sanansa. Siellä riivatut vapautuvat. Monet riivatut kokevat vapauden yhdessä hetkessä. Monet sairaat paranevat. Koko kaupunki on jo siellä täällä. Kaikkialla vain ihmisiä, jotka ovat parantuneet yliluonnollisella tavalla. Kun kansa kuuntelee saarnaa Kristuksesta, hänen nimensä ja verensä voimasta, sen tuomasta vapaudesta ja elämästä, he uskovat Vilippuksen sanan ja he kokevat pelastuksen. Sanoma Kristuksesta on ainut muuttava sanoma, ihmisiä muuttava sanoma, ratkaisevalla tavalla muuttava sanoma on sanoma Kristuksesta. Tämän päivän ihmiselle voidaan opettaa mitä tahansa, minkä kaltainen filosofia tahansa. Hänen ajatusmaailmansa muuttuu, hänen käsityksensä muuttuu. Hän pian tunnustautuu määrätyn idean ja opin kannattajaksi. Hän voi olla kiihkomielinen henkeen ja vereen asti. Ja joku sanoo, että kylläpä on tuo mies muuttunut. Kyllä aate on häntä muuttanut. Kyllä filosofia on hänet muuttanut. Ei tuntisi samaksi ihmiseksi. Aivan sama ihminen. Kilpi päällä ja konna sisällä, synnin palveli. Mutta ihmiset ovat niin ihastuneet siihen ulkonaiseen. Mitä kukin lavertelee ja kertoo, vakuuttelee, ylistää ja palvoo. Mutta sano minulle, tuo minulle yksi ihminen, joka on muuttunut ilman Kristusta. Anna minun nähdä yksi ihminen, joka on todella muuttunut ilman Kristusta. Kun täällä nyt on kohta 200 000 ihmistä Tampereella, sinulla on työpaikassa 3-4 000 työkaveria. Ja siellä on kaikenlaista soutajaa ja viheltäjää, monenlaista oppien ja aatteiden kannattajaa. Niin tuo nyt iltakokoukseen minulle malliksi yksi ihminen, josta voidaan sanoa rehellisesti, hänen elämänsä on muuttunut. Ja ilman Kristusta. Minä haluaisin tavata yhden ihmisen. Sillä tämän taivaan kannen alla ei ole yhtään ihmistä, joka on muuttunut, todella muuttunut sisimmältään ilman Jeesuksen Kristuksen vapauttavaa ristin sanomaa. Onko se niin? Voi miten tänä päivänä monet uskovat ihmettelevät. Onko se niin? Tämä on liian yksinkertaista. Nyt on nämä huippuhienot saarat menneet pyhäkoulutasolle. Tämä on liian yksinkertaista. Tätä ei enää oikein voi uskoakaan. Tämä menee niin latteaksi. Se ennen sentä sielumaailmankin hiveli nämä saarnat. Ja siinä oli jotain lennokkuutta alkaen Mooseksesta ilmestyskirjan loppusanoihin. Saarnat oli pitkiä ja mahtavia. Onko se niin yksinkertaista? Siksi Jumalan teot eivät ole meidän kohdallamme ilmenneet. Me emme ole uskaltautuneet ihmisille saarnaamaan Kristusta. Ja jääneet odottamaan, mitä tapahtuu. Me olemme itse hääränneet ja koitaneet saada just jonkunlaista väristystä aikaan. Parantaa ihmisiä jonkunlaisella äänellä ja käsien väristykselläkin välillä. Ja voi sitä huutua ja mekkaa, mikä välillä on menolla. Siksi, kun ei mitään tapahdu. Siksi ei ole tapahtunutkaan, kun me olemme tehneet juuri näin. Me emme ole kuin lapset turvanneet Kristukseen. Me emme ole panneet turvamme häneen. Me emme ole uskaltaneet koettaa oikein hänen nimensä ja verensä voimaa. Onko hän sanojensa takana? Me emme ole niin pyhään henkeen suhtautunut, kuka ties arvovaltaisesti ja kunnioittavasti, kun olisi tullut. Vaan meidän kokoustekniikka, hiottu saarnataito, esiintymiskykymme ja varmuutemme, se on enemmän kuin pyhän hengen toiminta. Ja sen tähden... Ikävä kyllä, me olemme eläneet näitä vuosia, jolloin Herran teot ovat olleet vain harvinaisempia kuin rehellisiä olemme. Filippus, sillä ei ole hänellä mitään muuta mahdollisuutta. Hän ei kykene keskustelemaan tästä noituudesta tai taikuudesta. Hän jää heti toiseksi. Hän ei tunne yhtään kirjaa, joka käsittelisi niin väkevästi hypnoottisia asioita. Hän on toivoton kilpailla. Sitten nämä ihmiset ei kuuntele minua, vaikka minä laulan 50 laulua. Ne on niin synnin sitovia ja noituuden vallassa.
Kyllä ne menee Siimonin juhliin, kun Siimon tekee jotain, niin siellä ne hurraa ja huutaa. Ne on Siimonin juhlissa nämä kaverit. Hän tiesi sen. Hän oli turha pitää kokouksia. Sanoi, että no kuunnelkaa nyt vain tällaista harrasta hyminää. Että eihän Siimonin juhlat ole mitään. Ihmiset sanoo, että Siimonin juhlat on jotain, siellä tapahtuu. Jos ei muuta, niin ihmiset tulee vielä sairaammaksi ja hullummaksi kuin tähän asti. Jotain aina tapahtui, kun Siimon hääräsi. Ja koko kansa oli tullut siihen tulokseen, että se on oikein suuri. Hän on joku suuri. Hän on pop. Hän on sen päivän Danny, jota kaikki kuuntelivat. Ja tapahtuikin jotain. Siellä, missä perkelettä palvotaan koko sydämestä, tapahtuu siellä aina jotain. Olen tavannut tämän päivän nuorisoa, niin minä uskon sen, että kyllä siellä jotain tapahtuu. Mutta ne tulokset on niin laihat ja köyhät, kun tapahtuu huonoja asioita. Kun avaat huomenna aamulehden, niin kyllä niissä juhlissa jotain on tapahtunut. Aina joku kuoleekin silloin tällöin puukon iskusta. Joku ammutaan, joku muuten raiskataan ja murhataan. Aina jotain tapahtuu niissä juhlissa. Aivan varmasti tapahtuu niissä juhlissa jotain. Mutta ne on perkeleen pimeitä tekoja, mitä niissä juhlissa tapahtuu. Jos me rehelliset olemme, näin se on. Siimon oli noituuden vallassa, pimeyden vallassa. Mutta Filippuksen sydämen oli Jumalan valo paljastanut. Jeesuksen veri puhdistanut. Ei hän raistellut ja pudistellut, että voi valtavaa, minkälaiset henkivallat täällä on. Minun täytyy lähteä Jerusalemiin takaisin hakemaan uutta voimaa. Hän tiesi, että koko maailman valtias Jeesus Kristus, hänen ristin kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa, hänen lähettämän pyhän hengen voimansa. Siinä on näiden juhlien eväät, että nyt aloitetaan. Ja hän julisti heille Kristusta. Kansa kuuntelee. Kun ensimmäiset rammat hyppää pystyyn, halvatut kävelevät, riivatut vapautuvat. Niin Siimonin juhlissa väki väheni, noita Siimonin juhlissa ja Filippuksen juhlissa väki lisääntyi. Syntyi suuri herätys Samarian kaupungissa. Ja sen tuloksena tuli jotain aivan uutta. Syntyi suuri ilo. Siimon oli pitänyt juhliansa jo monta vuotta ja oikein suuruuden nimellä. Mutta koskaan ei Samarian kaupungissa ollut ilo syntynyt. Ihmiset olivat pelon vallassa. Psyykkisesti, henkisesti sairaita ihmisiä. Kaikella pelolla pelotettuja. Kirottuja ja manattu kaikella tavalla. He olivat säälittävässä asemassa. Ja tuo Jumalan mies tuo evankelista tajusi. Ja nythän on minun hetkeni. Evankelin on lääke tämän kurjan kansan elämään. Sanoma Kristuksesta. Ja se oli ja se on. Ajattele sinä elävä Jumalan lapsi, joka elät. Mikä valtava kuninkaallinen asemasi ja mahdollisuutesi. Sinulla on tämän kansan vammaan ainut lääke. Ainut lääke. Henkilökohtainen kokemus Jumalan muuttavasta voimasta. Suu, terveys, aivot, ajatukset, ei alkoholin sumentamat, vaan Jumalan pyhän hengen kirkastamat. Sinä saat lähimmäisillesi tarjoilla kuin kuninkaalliset tarjoaa. Haluatko jotain tietää näistä asioista? Kuule, minä voin sinulle kertoa, Jeesus on Herra. Hän muuttaa sinun elämäsi. Hän kääntää sinun kohtalosi. Onko se totta? On, tule kokemaan. Tule kokemaan ja näkemään, se on totta. Minä olen sinun lähimmäisesi ja minä haluan viedä sinut sinun kokoukseen. Kuule, tule nyt kokemaan ja näkemään, se on totta. Siimon oli menettänyt kuulijansa ja Filippus oli ne saanut. Hän tiesi, hänellä on lääke kansan vammaan. Sanoma Kristuksesta on lääke kansan vammaan. Yksinkertainen sanoma Kristuksesta, hänen ristin kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Kun lähdin evankeliumin työhön, niin minulla oli suuret pulmat tekstistä, mitä pitää puhua ja kuinka hienosti. Miten se pitää jäsennellä? Mitenkä täytyy ihmisille puhua, että he uskovat? Miten täytyy vedota tuntoon ja ymmärrykseen? Miten pitää ampua älyn nuoleja? Miten pitää sieluelämään ampua nuoleja? Miten pitää verkot vetää maihin? Mitä pitää tehdä? Ja kyllä on tehty. Minäkin 16-vuotiaasta asti olen tehnyt. Jumala on aina tehnytkin jotain, se on ollut arvokasta. Mutta nyt minä olen tajunnut, että ei tarvitsekaan niin paljoa tehdä, kuin Jumala alkaa tekemään. Mutta jotain pitää uskaltaa julistaa. Niin totta kuin minä tässä seison, Jumalan pojan nimen ja veren voima on totta. Ja minulla on valtakirjat vapauttaa synnin ja perkeleen vallassa olevat ihmiset. Oli ne sitten minkä kaltaisia tahansa. Ja se pelaa. Ja se pelaa. Ja se pelaa. Ja ihmiset vapautuvat. Tämä on Jumalan tahto. Kun Filippus oli aikaani saanut Jumalan palvelijana tämän kaltaisen siunauksen aallon, välikappaleena, se oli Jumalan pyhän hengen antama herätys, niin ei hän jättänyt näitä pelastuneita ihmisiä sinne Simonin sirkuksen ulkopuolelta. No, katelkaa nyt sinne, kiitelkää herranne. Älkää vaan menkö Simonin leiriin. Älkää sinne menkö nyt, mutta katelkaa nyt tätä kauempaa ja mieluummin ylöspäin vaan katseet ja tulkaa nyt joskus kokoukseenkin. Ei, sitten alkoi kastejuhlat. Kastemekkoja ei kerinyt minkäänlainen ompeluseura tekemään. Kastettava oli niin paljon. Joskus me olemme niin tarkkoja, miten ne kastepuvut, ne pitää olla niin ja niin prassattu ja laitettu. Kuule, Jerusalemissa ei kerinyt Pietari eikä apostolit tätä asiaa selvitti meitä naiset millään. Kun 3000 yhtenä päivänä, mistä ne kastemekot? Ne kastettiin juutalaisina viittoina ja kaapuineen. Mutta se ei ollutkaan pääasia, vaan se, että olivat saaneet uskon Jeesuksen Kristukseen. Ei Filippuksenkaan kastejuhlissa ollut kastemekkoja. Mutta siellä oli suuri ilo. Se oli syntynyt. Spontaanisesti, ilman tekemistä, yrittämistä, kiristämistä. Usko. He näkivät ja he uskoivat vapaina kansalaisina. Turraaminen on sinusta, että usko. Miten se hyödyttää sinua? Kun sä oot koko elämäsi koettanut uskoa kaikki valtaaseen ja kaikki valtiaaseen ja katselmukseen ja luojaan. Ja sä oot niin uskonut, että sinulla on jo migreeni, kuka tiesi sen tuloksena. Eikä nyt jo riitä, että sinä tulet. Jätät lahjan vastaan kuin lapsi. Yhtä avoimena, yhtä turvallisena. Isä tietää kaiken. Meidän isä tietää kaiken. Kysy meidän isältä. Meidän isä tietää kaiken. Meidän isä on suurin. Meidän isällä on. Meidän isä on rikkain. Jos kysyt lapsiltasi, seuraat keskustelua naapurien kanssa, niin meillä on parhaiten asiat. Se on lapsen lyhyt ainutlaatuinen päätelmä. Ja anna hänen olla oikeassa. Näin isä taivaankin tahtoo sinun tietävän, että meillä on asiat parhaiten. Meillä on asiat hyvin. Vanhin veljemme on kuollut. Hänen hautajaisensa pidettiin hyvin lyhyesti, sillä hän nousi ylös. Ja tuon perinnön, minkä hän meille antoi täällä ajassa, me saamme käyttää nyt, sillä sitten ei sitä tarvita enää, kun hakee meidät pois. Ja sitten käydään sitä päätilaa jakamaan taivaassa. Nyt jaetaan vain sitä perintöä, minkä hän jätti tänne, oman ikuisen sanansa, pyhän henkensä. Me olemme velkaa tälle sukupolvelle ja me maksamme tuota rakkauden velkaa julistamalla, että Jeesus on Kristus. Ja sitten välillä pidetään kastejuhlia. Ihmiset tahtovat haudatakin itsensä Kristukseen. Ei vain ainoastaan uskoa, ei vain ainoastaan kokea Jumalan voimaa, vaan oikein haudata kokonaan Kristukseen. Minä olin 13-vuotias. Minä olin kasteasian edessä. Uskova äiti. Minä tiesin nämä asiat niin monella tavalla ja monelta puolelta. Iso äitinikin jo palveli Herraa. Mutta mitä minun tuli tehdä? Kuule poika, pian hautaan nyt, että sinäkin saat elää. Tee maailma vie sinua. Maailman paras valot. Kutsu oli tarpeeksi voimakas. Mutta minä tajusin, minulla on yksi tie. Minä olen kuninkaan omaisuutta. Ja nyt minä menen hautajaisiin. Oi onnen päivää, minut haudattiin Kristuksen kanssa. Eihän se olekaan ihme, että minä saan nyt elää. Kun minun on haudattukin samaan hautaan, niin saanhan minä nyt hänen kanssaan elää. Ja kyllä minä elänkin. Älä kadeni minua, mutta kyllä minä elänkin. Kun Filippus piti herätyskokouksiansa, niin Pietari ja Johanneskin kuulivat, että Samaria on kokenut suuren herätyksen. Eikä siellä kukaan sanoi, että se on Filippuksen herätys, vaan se oli sama herätys, joka oli Jerusalemissa. Ei ja apostolit ajatella, että tämä on nyt jotain väärää henkeä, mitä Filippus on levittänyt. Nyt pitää mennä oikaisemaan veljiä. Ei, he menivät siunaamaan työtä, joka oli alkanut jo. Voi miten nämä arvovaltaiset johtavat veljet olivat hengellisiä. Ja mutta se siellä oli yksi semmoinen häkäkivik joukossa, se Simon itse kyllä uskonut. Mutta ei Pietari sanoi, että tämä on väärä herätys, kun täällä on yksi häkäkivi. Vaan hän poisti häkäkiven ja pani asiat kohdalleen. Mutta ei hän herätystä syyttänyt, että se oli väärä herätys. Eikä hän syyttä, että täällä on väärä henki, kun yksi häkäkivi on joukossa. Ja ihmiset tuijottavat aina siihen, että jos joku ei pääse oikein uskon elämään terveesti. Joo, tällaista se on se herätys. Tämä ihme herätys. Tällaisia niistä tulee sitten. Tällaisia niistä tulee. Kuule, ei Jumalassa ole vikaa, mutta ne ihmiset, jotka puolinaisesti antautuvat Jumalalle, eivätkä koe vapautta ja sitten syyttävät auttajansa. On ihmisiä, jotka käyvät lääkäreissä, saavat lääkäriltä lääkkeet. Ja sitten siinä on merkitty aamulla, päivällä, illalla pilleri. Mutta vanha kansa ei usko lääkkeisiin. Mitä niistä? Sivuvaikutuksia vaan. En minä ota. Sivuvaikutuksia tulee. Niin siinä voi tulla semmoista huimausta ja pahvoita lääkäriä, kun sanoo, että nämä lääkkeet voi väsyttää. En minä ota. Ja sitten, kun ei sairaus parane. Kyllä nykypäivän lääkärit on niin huonoja. Ei niistä ole mihinkään. Minä en sen lääkärityö menee ollenkaan. Tehän minä parantun. Sitten tulee tarkastus, se lääkäri kysyy, otatte syönyt lääkkeet. Kyllä minä niitä olin syönyt. Se pitää olla valehdella oman tunnon päällä. On ihmisiä, jotka ovat Jumalan edessä samankaltaisia. Jumala tarjoaa lääkkeet. Koko totuutensa. Apostolisen oppinsa. Mutta niin ihmiset, jotka sanovat, ei. Sitä voi tulla sivuvaikutuksia. Minusta voi tulla helluntalainen. Joo, ei. Minä haluan olla luterilainen. Minä haluan olla baptisti. En minä sillä tavalla usko. Joo, enkä minä siihen kaatumiseen. Joo, ei. Tulee sivuvaikutuksia. En minä ota niitä lääkkeitä. Ja sitten sinä syytät, että ei tämä herätys ole oikea, kun ei mitään tämän enempää. Minä vain koin jotain semmoista, mutta nyt ei se enää tunnu. Kuule, ota Jumalan lääkkeet. Rakas ystäväni, ota Jumalan lääkkeet. Ota Jumalan lääkkeet. Niin sinä parannut täydellisesti. Sinun sielusikin parantuu. Vääristynyt ja kieroutunut sielusikin parantuu näiden lääkkeiden alla. Ja varmasti sen todistaa Pyhä Henki sinulle. Näin tulee tapahtumaan, kun otat Jumalan lääkkeet. Apostolit tulivat, eivät kaatamaan herätystä, eivät potkimaan vanhimistoa pellolle, vaan siunaamaan työtä, joka oli syntynyt. Apostolit kysyivät, joko te olette saaneet henkikasteen? Ei. Me olemme käyneet kasteella, kyllä meitä olikin paljon. Voi rakas Pietari, meitä oli monta sataa yhtenäkin päivänä. Kyllä siellä oli iloa ja kiitosta. Me ylistimme siellä, eikä se Filippus tuntunut pahalla päällä olevan. Emme me osanneet niin kauniisti mennä sinne kasteen hautaan. Me siellä palvoimme Herraa ja Jumalan voima kyllä vaikutti, mutta emme me ole saaneet sitä, mitä Jerusalemin opetuslapset ovat saaneet. No nyt se tapahtuu. Apostolit panivat käteen heidän päällensä. Täyttivät Pyhällä Hengellä. Helluntai Samariassa. Halveksitussa Samariassa helluntai. Eivät olleet juutalaisia. Ei. Pakanoita ja helluntai. Simon sai lisää opetuksia, kun hän meni Korneliuksen kotiin. 10. luku kertoo. Helluntai ja täysiä pakanoita. Eikä edes keritty rukoillakaan, kun vasta saarnata, niin helluntai. Jumala on humoristi. Jumala on vapaa toiminnassaan. Kun ihminen on avoin Herran edessä, niin helluntai ja pääsiäinen vaihtelee. Ristin sanoma ja helluntaina vaihtelee. Toisena päivänä on ristin sanoma väkevänä. Pitkä perjantaikin tulee eläväksi. Mutta joku päivä on taas niin helluntai voittoon, että on niin hengen humalassa, tuntuu kuin muissa maissa. Eikä sinä mitään pahaa ole. Sinun täytyy molemmat elää. Pääsiäinen, pitkä perjantai ja helluntai. Kun näitä päiviä elät elämässäsi paljon, sun elämäsi on rikas muille. Sinä, joka tänä päivänä olet synnin orja, pelastumaton ystävä, Jumalaa kaipaava ihminen, Jumalan tekoja kaipaava ihminen, kuules, uskon nyt, Jeesus Kristus on vienyt sinun syntisi ristin puulle. Hän sielunsa tuskan kärsi koko Aadamin langenneen suvun tähden, ja ruumiissaan hänen päälleen oli sälytetty. Myöskin sinun sairautesi oli lyöty häneen. Hän kuolee ristillä sinun ja minun edestä, että ristin sanomassa on voima. On voima tänä päivänä. Sinun kokemuksesi kentässä, pienessä elämässä, oli asiasi mitä tahansa, Jeesus Kristus on vastaus. Jeesus Kristus. Kun näen tämän herätyksen laajentuvan, kun näen enemmän ja enemmän ihmisiä Herraa etsimässä, voi miten se on vapauttava tosiasia, että minun ei tarvitse kertoa teille itsestäni, vaan Kristuksesta, hänen ikuista sanansa. Ja tuntuu, että sitä täytyy yksinkertaistaa, että ne vääristymät Jumalan lasten ja kääntymättömän elämästä karisisivat ja ihmiset astuisivat täyteen evankeliumin vapauteen elämään. Minä olen viime päivinä ja viikkoina paljon vapautunut Jumalan lapsia lain alaisuudesta evankeliumin alle. Ja se tepsi. Se tuntuu tepsivän. On ihmiset, jotka aina syyttelevät ja kaivelevat itseänsä. He ovat oikein kullon kaivajia tässä mielessä. Muka. Ja kaivavat vanhaa Aatamia, Jumalan tuomitsemaa aluetta. Ja aina on autuus mennyt ja semmoinen valittava mieli, että kun pääsee maistamaan evankeliumin, ei minun siunaukseni tule minusta, vaan se tulee lahjana häneltä. Ihmiset vapautuvat ja Jumala saa tilaisuuden toimia. Ja minä tiedän yhden asian. Sinä, joka olet elänyt kauan lain alla ja pääset evankeliumin alle, niin minun isäni oikein tahallaan antamalla antaa sinulle vähän enemmän. Maksaa sinulle velkoja ja korkoja takaisin. Ja ne kaikki sinun katovuotesikin, mitkä heinä, sirkka, kalvo ja sirkka ja syö ja sirkka vei, ne maksetaan takaisin. Minä olen ajatellut viime vuosienkin menetyksiä seurakunta-alalla, mitä seurakunta on kokenut. Kallista työaikaa tuntuu hukkaan menty. Ei ole voittoja saatu, mutta nyt tuntuu, taivas maksaa katovuosia takaisin. Meille epäonnistuneille, heikoille palvelijoille, pettyneillä, masentuneille Jumalan kansallekin on tullut katokorvausten aika. Jumalan katokorvausten aika. Oi, miten se tekee hyvää. Kuule sinä, joka olet katokorvauksista nyt saamassa korvauksia, nouse ylös. Kaikki nousemme ylös. Me ylistämme Herraa tänä päivänä. Ja minä tiedän, kun sä avaat sydämesi, Jumalan voima lankee, humahtaa sinun ylläsi tänä päivänä. Juuri nyt avaa sydämesi portit hänelle. Sellaisena kuin olet. Istukaa siihen vähäksi aikaa. Sellaisena kuin olet. Jeesuksen nimessä. Ala ylistämään Herraa nyt. Avaa nyt sinäkin sydämesi vuosien jälkeen. Ota nyt katokorvauksia, mitä taivas haluaa antaa. Sinut väsyneen Jumalan lapsen. Hänen henkensä uudistaa tänä päivänä. Juuri nyt. Jeesuksen nimessä, Isä. Minä vapautan sinun sidotun kansasi, lapsesi, jotka vielä lain tiellä kulkevat. Anna heille loistaa sinun kasvoistasi, haavoistasi, helluntai tänä päivänä. Juuri nyt täytä heidät pyhällä hengellä taivasta. Anna heidän maistaa, mitä on Golgatan, ihmeellinen sovituksen sanoma hengelle, sielulle ja ruumiille. Juuri nyt, Jeesuksen nimessä, Isä, kiitos, että sinä lasket voimasi tämän seurakuntasi ylle, näiden ystävien ylle juuri nyt, Jeesuksen nimessä. Sinä olet sairas. Pane vasen kätesi sairaan paikan ylle. Nosta oikea kätesi ylös. Ja nyt alat ylistämään. Penkit vai lapsuu, mutta ei se ole vaarallista, kun Jumalan voima virtailee. Juuri nyt. Juuri nyt. Sinä vapaudut sinun vaivasta. Amen. Jumalan voima vaikuttaa. Moni sairas paranee tänä päivänä. Juuri nyt. Avattu, julistettu sana. Sä avaa sinun sisäisen maailmasi Jumalan hengelle. Ei, sinä tarvitaan minun käsiä. Sinä parannet sinne penkkiin päin juuri nyt. Jeesuksen nimessä. Sinun sydänvaivasi väistyy nyt. Hän on maailman parhain sydänspesialisti ja korjaa sinun sydämesi juuri nyt. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä se tapahtuu nyt. Ei minun nimessä, vaan Jeesuksen nimessä juuri nyt. Sinä, jolla on astma. Jeesuksen nimessä minä vapautan sinut. Ja hänen nimensä on yli kaiken tämän taivaan kannen alla. Hänen valtasuuruutensa on yli kaiken elämäsi menneisyyden. Hän on kuollut ja ylösnoussut. Ja sinä saat elää juuri nyt Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle. Mene istuonne seisomaan kiittämään Herra. Kiitos Herra Jeesus. Ja sinun henkesi toimii juuri nyt. Juuri nyt. Kiitos, että sinä siellä kastat pyhällä hengellä monia kaipaavia sieluja. Ja sinun kansasi kokee uuden kevätsateen. Kiitos, että sinun seurakuntasi kokee väkevän siunauksen, uudistuksen ajan. Ja menneet katovuodetkin korvaa tällekin seurakunnalle. Juuri nyt, Jeesuksen nimessä, minun rakkaat ystäväni, sinä voitelet pyhällä hengellä tulella. Minun sisäreni ja veljeni, sinä voitelet pyhällä hengellä tulella. Juuri nyt, Herra, he ovat minun kanssaan kirkkaana valtaistumeen perilliset. Ja heillä on oikeus ottaa nyt, juuri nyt. Amen. Kiitos ja ylistys. Palva Herraa nyt vain. Pyhän hengen siunaus tulvailee sinun elämässä. Sellaisena saat antaa hänelle kun olet, parantelematta. Hän ymmärtää sinua, hän tietää kaiken. Hän on sinun vapahtajasi. Hän on sinun kuninkaasi, Herrasi tänä päivänä. Hän haluaa tiedostaa sinulle. Tänellä on valta taivaasta ja maan päälle. Se laskee voimansa sinun yllesi. Ja sinä saat itsekin kokea, mitä on evankeliumin sanoma Kristuksessa. Kiitos Jeesus. Amen. Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että moni sairas parantuu tänä päivänä. Ja sinun nimesi ylistetään tässä kaupungissa. Vielä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Isä, minä kiitän sinua siitä, mitä sinun pyhä henkesi saa aikaan tänä päivänä. Kiitos, että sinä hoidat tänä päivänä kansaa penkkiin päin. Olet näin hyväksi nähnyt. Tiedät meidän väsymyksemme ja voimamme ja hoidat kansaasi penkkiin päin. Herra, ihan tämä kansa oli minun, tänä on sinun kansaa, perintökansaasi. Ja kiitos, että sinä hoitelet. Amen. Amen. Ystävä, laskepa sinä nyt käteesi pieneksi hetkeksi. Laskekaa käteen pieneksi hetkeksi. Täällä on mukana ystäviä, jolta puuttuu pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Syntien anteeksi antaminen, saaminen, sen kokeminen. Sinä voit nostaa nyt käteesi ylös, jos haluat pelastua. Kuka lienetkin, saammeko rukouksin kantaa sinut tänä päivänä Herran Jeesuksen luoksi. Siellä on käsi ja monia käsiä. Jumala näkee teidän kätenne. Herra on nähnyt teidän kätenne, tietää sydämenne tarpeet. Ja vastaus tulee tänä päivänä. Ei huomenna, vaan tänä päivänä. Oliko vielä muita täällä edellisten lisäksi? Ystäviltä puuttuu Jeesuksen Kristuksen henkilökohtainen kohtaaminen syntien anteeksi antamassa. Jumala siunatkoon teitä. Jumala näkee teidän käten. Oliko siellä vielä muita? Saammeko kantaa sinut nyt Herran kasvin eteen? Jumala siunatkoon teitä. Oliko parvekkeella ystäviä? Kaulavat tänä päivänä pelastu. Jumala näkee teidän kätenne siellä. Siellä on ystäviä. Siellä nuori poika. Jeesus, siunatkoon sinua. Sinun elämäsi on tallella, kun palvelet Jeesusta. Annat hänelle sydämessä. Onko vielä muita? Vielä kerran kysyn. Sitten me yhdessä ylistämme Herraa. Ja siellä on Jumala näkee teidän kätenne. Hän on huomioinut. Me laulamme muutaman kerran tuon hallelujaa-kertosäkeistön. Ja ystävät, te, jotka haluatte pelastusvarmuutta ja haluatte elämäni luovuttaa Jeesukselle. Tai sinä, kun olet vuosi ollut luopio, tule sinä tähän etuosaamme, siunaamme sinut nyt Herran Jeesuksen nimessä. Nyt saavat tulla ainoastaan ne, joilta puuttuu henkilökohtainen varmuus sielun autuudesta ja pelastuksesta. Sinä saat tulla nyt tähän etuosaan. Lähde sieltä parvekkeelta, kaikkelta saatte tulla. Ja kun sieltä pääsee ystävät tulemaan paremmin kuin me seisomme, niin vielä hetken odotamme. On tärkeästä asiasta kysymys. Voitte siinä odottaa. Ystävät, joilta puuttuu pelastusvarmuus, henkilökohtainen Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen. Tule sinä, lähde sieltä nyt liikkeelle. Jeesuksen nimessä. Rohkeasti. Tule sinä per...